Our deepest gratitude.
Nakikita sa ating pag kay Sister Beck, Sister Allred, at Sister as a Relief Society Board. Nakikita natin itong huli ang pagkaroon ng interes ng mga tao sa mga paniniwalaan ng ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa huling araw. Tinatanggap natin ito dahil ang pangunahing ng simbahan ay ituro ang Ebanghelyo ni Kristo, ang kanyang doktrina, sa buong mundo. Ngunit dapat nating tanggapin na nagkaroon at meron pa rin ilang kalituhan tungkol sa ating doktrina at kung paano ito na itatag. Yan ang paksang nais kong talakayin ngayon. Itinuro ng tagapagligtas ang kanyang doktrina sa kalagitnaan ng panahon at sinikap na mabuti ng kanyang mga apostol na pangalagaan to laban sa pagsalakay ng maling tradisyon at pilosopiya. Ang mga sulat sa Bagong Tipan ay nababanggit ng maraming pangyayari na nagpapakita ng matindi at malawakang apostasya ay nagsimula noong ministeryo ng mga apostol. Ang sumunod na mga siglo ay nagbigay liwanag ng manakanakang sikat ng liwanag ng Ebanghelyo hanggang sa pagsapit ng ika-labingsyam na siglo sa pagsisimula ng panunumbalik sa mundo at ng Ebanghelyo ni Kristo ng buo at kompleto na muling nasa lupa. Ang maluluhating araw na ito ay nagsimula nang sa isang haligi ng liwanag na higit pa sa liwanag ng araw. Ang Diyos Ama at ang kanyang pinakamamahal na si Hesukristo ay bumisita sa batang Joseph Smith at pinasimulan ang pagbuhos ng paghahayag na may kasamang banal na kapangyarihan at awtoridad. Sa mga paghahayag na ito, sa mga huling araw ay makikita ang matatawag nating pangunahing doktrina ng simbahan ni Kristo na muling itinatag sa ibabaw ng mundo. Ipanaliwanag mismo ni Jesus ang doktrinang iyan sa mga salitang ito na nakatala sa Aklat Mormon, isa pang tipan ni Kristo. At ito ang aking doktrina. At ito ang doktrinang binigay ng Ama sa akin at ako ay nagpapatotoo sa Ama at ang Ama nagpapatotoo sa akin at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama at sa akin at ako ay nagpapatotoo na inuutusan ng Ama ang lahat ng tao saan man na magsisi at maniwala sa akin. At sino man ang maniniwala sa akin at mabinyagan, siya rin ay maliligtas. At sila yaong magmamana ng kaharian ng Diyos. At sino man ang hindi maniniwala sa akin at hindi mabinyagan, ay mapapahamak. At sino man ang maniniwala at sa akin ay naniniwala rin sa Ama. At sa Kanya ang Ama ay magpapatotoo ng tungkol sa akin sapagkat Kanya siyang dadalawin ng apoy at Espiritu Santo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ito ang aking doktrina. At sino man na magtatayo sa ibabaw nito ay nagtatayo sa ibabaw ng aking bato at ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanila. Ito ang ating mensahe, ang batong ating kinatatayuan, ang pundasyon ng lahat sa simbahan. Tulad ng lahat nagmumula sa Diyos, ang doktrinang ito ay dalisay, malinaw, madaling maunawaan kahit ng isang bata. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na tanggapin nito. Sa ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw, naniniwala kami sa lahat ng pinahayag ng Diyos, sa lahat ng kanyang ipinahayag ngayon, at naniniwala rin kami na maghahayag pa siya ng maraming dakila at mahalagang bagay hinggil sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na marami pa tayong hindi alam o naunawaan, ang mga katotohanan at doktrinang natanggap natin ay dumating at patuloy na darating sa pamamagitan ng banal na paghahayag. Sa ilang kaugalian ng reliyon, ang mga scholar ay nagsasabi ng kanilang otoridad na magturo at kapantay ang pamunuhan ng reliyon at ang mga bagay ukol sa doktrina ay maaaring maging tagisan ng kanilang opinyon. Ang ilan ay nakasalig sa malalaking konseho na nagtataguyod ng pagkakaisa ng mga Kristiyano at sa kanilang mga turo. Ang iba naman ay nakatuwang mabuti sa pagsisikap ng mga scholar matapos sa mga apostol na pag-aralan ang paraan ng interpretasyon ng Biblia at paggawa ng interpretasyon nito. Pinahalaga natin ang karunungan na nagpapaigi sa pangunawa. Ngunit sa simbahan ngayon tulad noon, ang pagbuo ng doktrina ni Kristo o pagwawasdo ng mga paglihis sa doktrina ay inihayag ng langit sa mga taong pinagkalooban ng Panginoon ng karapatan bilang apostol. Noong 1954, si Pangulong J. Reuben Clark, na tagapayo noon sa unang pangulohan, ay nagpaliwanag kung paano pinapalaganap ang doktrina sa simbahan at ang mahalagang papel ng Pangulo ng Simbahan. Sa pagsasalita tungkol sa mga miyembro ng unang panguluhan ng quorum ng 12 apostol, sinabi niya, dapat nating tandaan na ang ilan sa mga general authority ay nagbigyan ng special na tungkulin. May taglay silang special na kaloob. Sila ay sinang sangayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag na nagbibigay sa kanilang spiritual na kaloob na may kaugnayan sa kanilang pagtuturo sa mga tao. Sila ay may karapatan, kapangyarihan at autoridad na ipahayag ang kalooban at kagustuhan ng Diyos sa kanyang mga tao sa ilalim ng buong kapangyarihan at autoridad ng Pangulo ng Simbahan. Ang iba pang mga general authority ay hindi binibigyan ng gatong special na spiritual na kaloob at otoridad sa kanilang pagtuturo. Sila ay may kaukulang limitasyon. At ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan at otoridad sa pagtuturo ay angkop sa iba pang mga pinuno at miyembro ng simbahan. Sapagkat wala ni isa sa kanila ang spiritual na pinakalooban na gaya ng propeta, tagakita at tagapagpahayag. Bukod pa dito, gaya ng kasasad lamang, ang pangulo ng simbahan ay may higat at mas espesyal na spiritual na kaloob hinggil sa bagay nito sapagkat siya ang propeta, tagakita at tagapagpahayag para sa buong simbahan. Paano inihahayag ng tagapagligtas ang kanyang kalooban at doktrina sa mga propeta, tagakita at tagapagpahayag? Maaari siyang gumamit ng sugo o siya mismo ang gagawa. Maaari siyang magsalita mismo o sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang ugnayan ng espiritu sa espiritu na ipararating sa salita o damdamin na nagbibigay ng pangunawang hindi kayang maipaliwanag. Maaari siyang magsalita sa kanyang bawat lingkod o sa lupon ng kanyang mga lingkod. Babanggitin ko ang dalawang kwento mula sa Bagong Tipan. Ang una ay paghahayag na ibinigay sa pinuno ng simbahan. Sa unang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa, makikita natin ang mga apostol ni Kristo ay sa mga Hudyo lamang nangangaral ng Ebanghelyo na sinunod ang huwaran ng ministeryo ni Jesus. Ngunit ngayon at sa takdang panahon ng Panginoon, dumating na ang sandali para magbago. Si Joppa, si Pedro ay nanaginip na 3 beses. Nakakita siya iba't ibang klase ng hayop na ibinabasa sa lupa mula sa langit. Isang malapad na kumot na nakabita sa 4 panulok. At inutusan siyang magpatay at kumain. Nag-atubili si Pedro dahil ang ilan sa mga hayop ay marumi sa ilalim ng batas ni Moses at hindi kailanman nilabag ni Pedro ang kutusan, huwag kainin ng gayon. Gayon man sinabi ng tinig kay Pedro sa kanyang panaginip, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Naging malinaw ang kalugan ng panaginip ng kaagad matapos yon. Dumating isang lalaking sinugod ng Romano Centurion na si Cornelio sa tirahan ni Pedro na humili na magpunta siya para turuan ng kanilang pinuno. Natipon ni Cornelio ang isang grupo ng mga kamag-anak at kamag-kaibigan at nang nakitang sabik silang naghihintay na matanggap ang kanyang mensahe, sinabi ni Pedro, ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kayong tawaging marumi o karumaldumal. Tunay nga nakatatalastas ko na hindi natatangin Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya ay may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Samantalang nagsasalita at pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumabang Espiritu Santo sa lahat ng nangakinig sa salita. At silang mga kasama Pedro ay namanghang lahat sapagkat ibinus din naman ng hintil ang kaloob ng Espiritu Santo na gayon sumagot si Pedro. Mayaribang hadlagan ng sino man ang tubig upang huwag magpabautismahan ito ang nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Sa karanasan ito at pagpahayag kay Pedro, binago ng Panginoon ang nakagawian sa simbahan at inihayag ang mas lubos na pangunawa ng doktrina sa kanyang mga disipulo. Kaya't ang pag-aaral ng Ebanghelyo ay lumawak para makabilang ang lahat ng tao. Sa bandang huli ng Aklat ng Mga Gawa, makikita natin ang tila kaugnay na kwento. Dito naman ay pinakikita kung paano ang paghahayag hinggil sa doktrina ay maring dumating sa kapulungan. Nagkaroon ng pagtatalo kung ang pagtutuli ba sa ilalim ng batas ni Moises ay dapat ito ng isang kautusan ng Ebanghelyo at simbahan ni Kristo. At nangagtipo ng mga apostol at mga tanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Ang ating tula tungkol sa kupulong ito hindi kompleto, ngunit sinabi sa atin ang pagkaraan ng maraming pagtatalo, si Pedro, ang pinakamatandang apostol, ay tumindig at pinahayag ang bagay na pinagtibay sa kanya ng banal na espiritu. Ipinalala niya na sa kapulungan na ang sinimulang ipangaral ang Ebanghelyo sa hindi tuling mga hintil na nasa bahay ni Cornelio, natanggap nila ang Espiritu Santo na tulad ng mga binyaga na tuling mga Hudyo. Sinabi ng Diyos, huwag magtangi sa kanila nanlilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit di nyo tinutuksan Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man hindi man makadala?
Thereafter, Paul, kasunod
niyon, sina Pablo, Bernabe, at marahil iba pa ay nagsilita bilang suporta, sinabi ni Pedro. Sinusugan ni Santiago na ipatupad ang desisyon sa pamamagitan ng pagliham sa simbahan, at ang kapulungan ay nagkaisa. Sa liham na nasasad ang kanilang desisyon, sinabi ng mga apostol, minagaling ng Espiritu Santo at namin. O sa madaling salita, ang desisyong ito ay dumating sa banal na paghahayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga huwarang ito ay sinunod ngayon at ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo. Ang pangulo ng simbahan ay maaaring magbalita o magbigay kahulugan sa mga doktrina batay sa paghahayag sa kanya. Ang paliwanag tukol sa doktrina ay maaaring ding dumating sa pamamagitan ng magkasamang kapulungan ng unang kapanguluhan at ang quorum ng 12 apostol. Sa mga paksa sa kapulungan ay palaging nababanggit ang mga banal na kasulatan, mga turo ng leader ng simbahan at mga dating ginagawa. Ngunit sa huli, tulad ng simbahan sa bagong tipan, ang pakay nila ay hindi lamang pagkakasundo ng mga miyembro ng kapulungan, kundi paghahayag mula sa Diyos. Ito ay prosesong kinapapalooban kapwa ng katwiran at pananampalataya na makamit ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Dapat ding alalahanin na hindi dapat bawat paghayag na ginawa ng isang leader sa simbahan noon o ngayon ay doktrina na kaagad. Naunawaan ng lahat sa simbahan na ang pahayag na ginawa ng isang leader sa isang pagkakataon ay kadalasang kumakatawan sa personal, bagamat pinag-isipang mabuti na opinyon na hindi opisyal o may bisa sa buong simbahan. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang propeta ay isang propeta lamang kapag kumikilo siya bilang gayon. Si President Clark na nabanggit kanina ay nagsabing, isang simpleng kwento ang sinalaysay sa akin ng tatay ko noong bata pa ako. Ang naglalaman sa puntong ito, hindi ko alam kung anong otoridad, ngunit inilalaman ito ang puntong iyon. Ikinuwento niya na noong nagkakagulo ang tao sa pagdating ng Johnson's Army, si Brigham Young ay nangaral sa mga tao sa isang pulong sa umaga ng isang sermon na malinaw sa pagtutol sa paparating na hukbo at nagpahayag ang balak na labanan itaboy sila pabalik. Sa tapulong sa hapon ay siya ay tumindig, sinabi si Brigham Young ang nagsalita sa umaga, ngunit ang Panginoon naman ang magsasalita ngayon. At ibinigay niya ang isang mensahe na ang mensahe kabaligtaran ng sinabi noong umaga. Malalaman sa simbahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga miyembro kung ang mga kapatid sa paglalahad ng kanilang pananaw ay ginagabay ng Espiritu Santo at sa tamang panahon ang kaalamang iyon ay may papamalas. Pinagtibay ni Propetang Joseph Smith ang mahalagang papel ng tagapagligtas sa ating doktrina sa isang mahalagang pahayag. Ang mga pangunahing alituntunin ng ating reliyon ay ang patotoo ng mga apostol at propeta tungkol kay Jesucristo na siya ay namatay, inilibing, at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit. At ang lahat ng iba pang bagay na may kaugnayan sa ating reliyon ay mga kalakip lamang nito. Patotoo si Jesus ay buhay sapagat siya ay kanyang nakita, maging sa kanang kamay ng Diyos. At aming narinig ang tinig na nagpapatuo na siya ang bugtong na anak ng Ama. Sumasamo ako sa inyo lahat na nakaririnig o nakababasan nitong mensahe na hangarin sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ng patutuong din yun ukol sa banal na pagkatao. Tanggapin ang kanyang doktrina sa pamamagitan ng pagsisisi, pagpabanyag, pagtanggap ng Espiritu Santo at buong buhay ninyong pagsunod sa mga batas na tipan ng Ebanghelyo ng Jesucristo. Sa pagsapit ng ating pagdiriwang na Paskwa, pinahayag ko ang aking patotoo na si Jesus ng Nazaret ay ang anak ng anak ng Diyos, ang mismong Mesiyas na ipinropesiya noong unang panahon. Siya ang Kristo na nagdusa sa Getsemani, namatay sa krus, inilibing, at tunay na nagbangon muli sa ikatlong araw. Siya ang nabuhay na mag-uling Panginoon, na sa pamamagitan niya tayong lahat ay mabubuhay na mag-uli, at lahat na magnanais at matutubos at dadakilain sa kanyang kaharian sa langit. Ito ang ating doktrina na nagpapatunay sa lahat ng naunang mga pagsaksi kay Jesucristo at sinariwa sa ating panahon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.